Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Har du lyst til å jobbe som drifts-IT-systemingeniør? Sira Kvina søker nå en nøkkelperson som får styre ett av de mest imponerende energisystemene I Norge. Gå inn på stilling.europower.no for mer informasjon om den spennende stillingen I Sira Kvina.
Hei og velkommen til podcast-serien Teknologioptimistene. Jeg heter Jules Christian Aamodt, og jeg har bakgrunn fra det å bygge, internasjonalisere og selge softwareselskap I energibransjen. Nå jobber jeg på kommersiell side I Europower og leder av denne podcasten som heter Teknologioptimistene. Med meg her I dag så har jeg Martin Kjell Olsson fra Vergia.
Visste du at teknologioptimistene I energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisten.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Martin, hvem du?
Ja, hvem jeg? Jeg også en teknologioptimist, eller jeg vil si jeg vel en optimist. Noen vil hevde at jeg noen ganger litt naivt optimistisk, men jeg tenker det I hvert fall bedre enn å være, legge seg ned og synes
naivt. At... Naivt? Er det man kaller en glad idiot?
Det kan du si. Jeg jo også svensk opprinnelig, så det en glad... Glad svensk idiot.
Men du opptatt av teknologi?
Jeg opptatt av teknologi. Jeg har jobbet hele livet mitt I teknologi, kan man jo si. Noen vil jo hevde at ABB, hvor jeg har vært lenge, litt sånn traust industriselskap. Det jo litt det også, men det først og fremst et veldig aktivt teknologiselskap, og så vel litt andre steder også. Men den røde tråden har vært energi og teknologi.
Ja, og så nevner du ABB. Du har jo vært, hvor lenge var du I ABB?
Ja, det jo nesten litt flaut. Det jo 40% av livet mitt, men til sammen 17 år. Avbrutt av et lite intermezzo på 2 år I midten der.
Og så du I Vergia nå, vi skal prate mye mer om Vergia, men først litt mer om deg. Hvordan vil kollegene dine beskrive deg, Martin?
Ja, igjen da, så jeg nok en optimist I positiv forstand, at jeg går på, jeg tenker at ting kan la seg løse. Jeg tar egentlig livet med et smil I all hovedsak. Jeg tenker at det vil nok mange si. Ja, hva mer? Jeg gir meg ikke så lett, så hvis ting kan se tøft ut, så det ofte det, men hvis du står I det og har utholdenhet, så kommer du gjerne ut I andre enden på en god måte. Men det krever at du liksom yter jevnt og trutt og står I det.
Har du en fun fact om deg selv, som ikke alle vet?
Ja, mange vet det nok, men det ikke alle som synes det så fun, men jeg jo veldig glad I løping.
Hvor glad?
Nei, oversnittet glad da. Det som en fun fact I det, at jeg en av veldig få som har medalje fra både svensk og norsk mesterskap I løping.
Hvordan mesterskap var det da?
Nei, jeg ble norsk mester I maraton, tror du eller jeg, men dette jo da ikke prehistorisk tid, men pre-Ingebrigtsen tid, så hvis du spoler noen år tilbake, så var jo nivået jevnt over litt lavere, så det var jo enklere. Jeg sikkert at det var lett, men hvis du skal bli norgesmester I løping nå, så må du jo ta I litt.
Vi to skal aldri løpe om kapp, I hvert fall, det helt sikkert. Da går vi litt videre. Da vet vi det at du en glad optimist. Du glad I å løpe. Du har vært, 17 år I ABB. Og så skiftet du plutselig beite til, går det an å kalle Vergia et startup? Eller hva Vergia egentlig?
Det går an å kalle det et startup. Altså, det jo et selskap som stiftet I år, eller mindre enn et år siden. Så I den forstand så det jo et startup, men vi ikke en startup I den forstand at det ikke er noe vi skal bygge en app fra scratch. Altså, vi
du får lønn, liksom?
Vi er kapitalisert, slik at vi får lønn, og så jobber vi med å kapitalisere oss enda mer, slik at vi kan utvikle selskaper som lager grønne assets, kan man si I kort.
Alt det her skal vi innom. Først kapitalisering, eller først finansieringen. Mm-hmm. Hvem eier dere nå?
Nå eier Arendals Fosse Company oss 100%. Så det en veldig god og trygg eier til å begynne med, og så kommer vi til å jobbe med å potensielt ta inn andre eier også. Men per nå er det de som
eier. Så må jeg bore litt I det navnet. Arendal Fosse Company.
Ja.
Det høres jo ut som et eller annet fra filmavisen.
På en måte, men det jo to ord I det selskapsnavnet, sant? Først det Arendal. Så ja. At de kommer derfra. Det veldig lett. Ja. Og hovedkontoret der og sånn, og den tilhørigheten på Sørlandet jo viktig, selvfølgelig. Men så det Fosse Company. Og det det. De har to kraftverk som snurrer og går, og de veldig gamle. Vi snakket tidlig forrige århundre, og bakgrunnen for de kraftverkene var at Sam Eide var jo en aktiv person I industrialiseringen av Norge, sant? Den historien kjenner sikkert mange til, og grunnla Hydro, eller det vil si det som Yara mye nå da, og så videre. Men også et smelteverk I Eidehavn, og det smelteverket trengte jo kraft. Og det var ikke så lett å få tak I, så da lagde han et eget kraftselskap for dette her, og det jo Arendals Fosse Company, som I den tiden også eide linjene ned til Eidehavn.
Og så lurer sikkert noen på hvorfor sitter vi her da og prater hvis alt dette handler om Foss og Arendal, men hva det Arendal Fosse Company gjør I dag?
De gjør jo fortsatt det. De kraftverkene de genererer... kraft og som selges ut I markedet, men det jo en veldig fin kontantstrøm, og det som man jo oppdaget man jo ikke I går. Det har man oppdaget for mange ti år siden, at den kontantstrømmen en fin base for å gjøre investeringer I andre energidimensjoner. Så det har man jo vært I sikkert 50-60 år, et investeringsselskap. Ikke bare I energi, men I all hovedsak I energi. Og det ikke energi sånn som I utelukkende kraftgenerering. De har ikke bygd flere kraftverk, men de har investert I teknologi knyttet til energi.
Så Arendal Fosse Company tjener, eller tjente og tjener penger på kraft, bruker overskudd inn I å gjøre nye startups eller å utvikle nye selskap som har med energi å gjøre, men som ikke har direkte med kraftproduksjon å gjøre.
Veldig enkelt kan man si det sånn, og der kommer jo Verga inn da, for vi jo litt unntaket der. For vi jo et selskap, som skal etablere nye selskaper som da bygger kraftverk eller utvikler energiprosjekter.
Ja, og da vi inne på derfor, hvorfor vi sitter her og ser det nå I dag, I dette ganske kule bygget Rebell. Hva det, altså, eller hvor mange Verga nå?
Nå har vi fem personer.
Fem personer?
Mm.
Finansiert av Arendal Fosse Company og skal gjøre et eller annet. Hvis vi skal ta heispitchen, hva Verga?
Verge en samling av posisjoner I energiselskaper. Så for eksempel, det alltid enklere hvis jeg kan gi deg eksempler.
La meg forstå.
så vi finner partnere, og så etablerer vi selskaper som skal utvikle kraftverk eller assets I ulike energivertikaler. Ta det første først da. Vi har et selskap som heter North Ammonia. Det eier vi 50% av, og Grieg eier den andre halvparten. De skal bygge fabrikker som lager ammonia, som kan brukes som fuel til fartøy og så videre. Så har vi et annet selskap, det heter Seagust, altså havbris på norsk. De skal utvikle vindparker til havs. De for de norske arealene så har de laget et joint venture sammen med Vattenfall, for å forhåpentligvis vinne areal til å bygge vindparker I Norge.
Ja, og da de med å konkurrere med type, de konsortiene med Agder Energi og med Shell og med andre.
Med andre, men vi mener at de en veldig god konstellasjon. Og her kommer min bakgrunn litt inn. Jeg jo både svensk og norsk.
Ja.
Nordmenn veldig gode på å lage vanskelig eller flotte strukturer som står vanskelige steder, for eksempel oljeplattformer I et stormende hav på dypt vann. Men svenskene ja, relativt gode på å skalere opp industriproduksjon. Hvis du kan kombinere de to verdenene, hvilket vi håper og tror at vi kan, så har du en god posisjon for å skape verdi innenfor vindkraft. Fordi til forskjell fra offshore olje og gass, så ikke dette sånn highly engineered one-off assets. Det flytere og turbiner og mye annet rundt som må skaleres opp og nærmest serieproduseres hvis du skal klare å få billig nok kraft ut i andre enden. Og hvis du tar et svensk konsern sammen med et norsk kraftkonsern og slår det sammen, så kan det bli en god kombinasjon.
Så er jo jeg født i Asia da, i Sør-Korea. Det ikke asiaterne som best på dette med serieproduksjon?
Jo, absolutt. Jeg sier ikke at du skal nødvendigvis skal produsere det i Sverige, men du må skjønne hvordan industriell serieproduksjon fungerer, og det klart at norske redere og oljeselskaper har også fått plattformer bygget i Asia, men da har du typisk satt kontrakt for en one-off, sant? Mm. Og så latt noen verft i Asia konkurrere om å få bygge akkurat den. Her må du tenke litt annerledes. Du må finne partnere som ikke bare skal lage en for deg, men som skal lage en og to og tre og så videre, ikke sant? Mange. Og da, den liksom bakgrunnen det svenske næringslivet har for å sette opp det, både i Sverige og andre steder i verden, den verdifull.
Vi skal komme inn på IT, men først, sånn at jeg forstår mer, dere utvikler selskap, dere går, altså Verga utvikler selskap, dere går gjerne sammen med partnere.
Det helt riktig, vi finner partnere i en eller annen vertikal. Jeg nevnte ammoniak og havvind. Vi har også et hydrogenselskap sammen med Kongsberg og Moreld, som jo en del av Hightech Vision.
Ja.
Og så videre. Og det noen vertikaler hvor
og hvordan kommer disse ideene på bordet for, med fem ansatte?
Ja.
Sitter dere og skanner, har du noen databaser og finner ut, ja, disse bør vi kanskje starte noe sammen, eller hvordan går det fra idé til faktisk et selskap?
Nei, det kan godt hende at det er lure ting som står i databaser. Så jeg skal ikke si at du ikke kan se på ID, men ideene kommer jo ved at vi snakker med andre aktører som har en glød og brennende interesse for å skape nye verdikjeder ja, innenfor det grønne skiftet. Og det er liksom i samspillet med andre at ideene oppstår. Og så blir man enige om, ok, la oss se om vi kan sette opp et selskap da, som kan ta en posisjon, for eksempel i energilagring.
Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisterne.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Så kan dere jo ikke sette opp uendelig med selskap. Er det lett å forelske seg i feil selskap, at prosessen går for langt før dere finner ut at nei, det her er jo ikke livlaget?
Ja, nå er vi har jo holdt på bare et snaut år, så, så vi er nok litt nyforelsket i alle de posisjonene vi har, men nei, vi var jo inne på det i stad under lunsjen, at kill your darlings.
Ja.
Vi har jo ikke måttet gjøre det enda, men det kan hende at vi kommer til å måtte.
Ja, for det vanskelige er jo ikke å velge, men å velge bort.
Det er vanskelig å velge bort, ja. Per nå så har jeg veldig tro på at alle posisjonene våre er gode, men det er jo ikke gitt at det var evig.
Nei. Og du må jo gå inn i all in og være en optimist da.
Mm.
Men den dagen det snur, og du plutselig skjønner at nei, dette må vi trekke oss ut av, det må være vanskelig.
Ja, det er vanskelig. Mm. Men jeg kan jo ta en ABB-analogi. Sant? Det er jo mange som kjenner både Nebb og elektrisk byrå og så videre, men det er ikke så veldig mange år siden at man lagde tog på strømmen og elektriske brytere på Skøyen. Man gjør ikke det lenger. Verden går fremover. Så at man må tørre å slukke lyset på fabrikker også. Men forløpig igjen da, vi er veldig positive til de posisjonene vi har, så at forløpig skal vi ikke skru igjen kranen på de.
Er planen å få, altså når dere utvikler disse selskapene, er planen å ta en exit i løpet av x antall år, eller er planen å sitte på det?
Vår plan er ikke å ta en exit. Vår plan er å lage gode utviklerselskaper som da bygger assets. Vi kommer til å invitere da partner inn også på asset-nivå For eksempel i den første ammoniakfabrikken så vil ExxonMobil og Linde være partner. Og tilsvarende ser vi jo nå i havvind, sant? Der det jo Seagust som vi eier halvparten av. De har laget et joint venture med Vattenfall. Så det klart at når du da skal bygge, hvis de vinner frem og får et areal til å bygge vindpark på, så kommer vi nok ikke å gå inn med like mye kapital som andre, så at vi vil bli vannet ut på asset-nivå. Det vil vi bli. Men vi har ikke satt opp sånn at vi skal flippe posisjonen. Så vi vil fortsette. Vi er langsiktige eiere i utviklerselskapene.
Men det er strategien. Hvor lang runway har Vergia selv da? Altså, for dere tjener jo ikke penger i dag.
Nei.
Hvor lenge får dere lov å holde på? Og da ligger det jo i planen at dere skal sikkert ikke tjene penger i dag, og sikkert ikke neste år heller, men hvor lenge får dere lov å holde på før det begynner å bli stilt krav til at dere skal tjene penger?
Ja, altså det må man jo nesten spørre våre eiere, men vi har en langsiktig plan, og det er jo ikke noe hemmelighet at det tar mange år å lage et kraftverk eller en hydrogenfabrikk som har output i andre enden. Hvis du tenker, vi har noen småkraftverk i porteføljen som vi skal begynne å bygge, og der er det jo nok kortest tid til inntjening, la oss si 3-4 år på de. Det klart, verdiskaping i seg selv jo når du har fått konsesjon og kanskje satt byggekontrakter og så. Så å skape verdi og høste verdi, det litt sånn to ulike ting. Så lenge vi klarer å demonstrere at vi skaper verdi, så tror jeg at våre eiere har utholdenhet til å stå i det, til faktisk generatoren snurrer.
Når dere skal utvikle et selskap, hvor viktig er det å få på plass veldig, veldig høykompetente IT-tech-hoder som de første inn i et selskap?
Altså, det kanskje feil svar, da, men i mitt hode så ikke det viktig i det hele tatt. Det som viktig for selskapene at de har gode forretningsprosesser.
Og det klart, og hva mener du med det?
Det mener jeg at de ikke bruker unødvendig mye tid på feil ting. Så en av de mest... de nyeste episoden her i denne podcast-serien som jeg følger med både glede og interesse, så intervjuet du Vind.ai, sant?
Ja.
Og det jo et eksempel på en IT-løsning som forenkler livet til en utvikler, hvis man kan si det enkelt. Så det jo ikke viktig at vi får inn masse tech-folk i våre selskaper, men det viktig at de faktisk ser...
Men de må skjønne.
De må skjønne hvordan de kan bruke IT for å være effektive og ta gode beslutninger og rett og slett sette opp butikken sin for å bli effektiv. Jeg har jobbet noen år i salg i mitt forrige liv i ABB, sant?
Ja.
Og det finnes jo både gode og dårlige IT-løsninger. For eksempel så hadde vi jo et kundebehandlingssystem, det kjenner sikkert du til at det finnes flere av de. Måten å ha gode salgsresultater på er jo ikke å fylle inn ditt kundebehandlingssystem perfekt, slik at grafene ser bra ut. Måten å selge mye på er jo å være ute mye og snakke med kunder, kanskje først og fremst lytte til dem. Og så bør du ha et enkelt system i bakhånd som hjelper deg med det da. Tilsvarende også hvis, ok, jeg må nesten ta en løpeanalogi.
Ja.
Jeg har bekjente i løpsmiljøet som bruker mer tid på å skrive blogg og treningsdagbok enn å faktisk løpe. Så kan man stille seg spørsmål om det er rett bruk av tid. Og sånn tenker jeg også når det gjelder IT. Du skal jo ikke bruke tid på IT bare for å bruke tid på IT. Du må jo bruke det for å skape forretningsverdi. Så det litt sånn det som er filosofien når vi ser på den dimensjonen av selskapene våre.
Men hvor viktig er IT? For jeg antar at det er noen synergier ved at dere er med å eie flere selskaper. Hvor viktig er IT-forretningsprosesser på tvers av kanskje ikke siloene, men på tvers av vertikalene der dere eier? Forstår du spørsmålet?
Jeg forstår spørsmålet. Det klart, det kommer til å bli veldig viktig. Det et element vi har ikke jobbet så mye med opp til nå, for å være helt ærlig. Men la meg ta et eksempel igjen da. I vår sfære med Arendals Fossekompani så finnes jo også Volue. Volue er jo en konstruksjon som består av tidligere selskaper som Powell, Markedskraft, Scanmatic og Whatsite, sant?
Ja.
Og når det gjelder ja, ta Markedskraft da, så tilbyr de jo løsninger som hjelper deg med å gjøre risikostyring og markedsoperasjon på kraftsiden så effektivt som mulig. Og ta ned risken på det, rett og slett. Da. Og det er klart at sånne relasjoner og sånne type verktøy som vi kjenner godt, skal vi i hvert fall gjøre alt for at det blir tilgjengeliggjort på en fornuftig måte til selskapene vi har i vår portefølje.
Nå skal jeg faktisk, jeg vet ikke om jeg sa det til deg, men jeg skal faktisk, neste jeg skal ha inn i denne podcasten CEO i Volue.
Ja, så bra.
Så verden litt. Ja. På lunsjen i dag så sa du meg at ja, det er jo ikke IT som er viktig, det er OT.
Ja.
Hva mener du med det? Og til dere som lytter, vi hadde en kort lunsj før vi gikk i studio, så ja.
Ja, det var veldig hyggelig, og var god mat til meg.
Ja, det var kjempegod mat. Mye bedre enn hos oss.
Ja, ja, ja. Nei, vi sitter jo bare på låntid, så det kommer jeg til å savne. Men ja, OT og personell teknologi, sant? Du kan si at i mitt hode da, så skapes jo verdien i felt. Og kanskje ikke på et kontor. Og sånn er det i IT-OT-verden nå, at OT er jo det som skjer ytterst nærmest prosessen, og prosessen kan jo være alt fra å liksom lakere en robot, eller en robot som lakerer en bil, til olje og gass som kommer opp og blir prosessert på en plattform. Så det er teknologien rundt å overvåke og styre og gjøre den fysiske verden effektiv og sikker, det er OT. Så ytterst så har du sensorikk, du har trykkmålere, du har ja, termometere, du har andre sensorer og instrumenter som måler hvordan prosessen går. Og så har du et kontrolllag oppå det igjen. Og over der så har du et eller annet styresystem, altså et SCADA eller et prosessautomasjonssystem. Det er OT. Og det kan gjøres treigt og dårlig, eller godt.
Hvor viktig er OT da? La oss glemme IT. Hvor viktig er OT for de selskapene dere går inn og utvikler?
Veldig, veldig viktig. Hidepoint, som jeg nevnte så vidt, det er en flytende enhet som har en substasjon, altså den samler kraften fra en vindpark, og så har den en hydrogenfabrikk. Så den er et grensesnitt mellom en havvindpark og et fremtidig hydrogenrørnettverk. Den kan du jo designe på to ulike måter. Du kan lage den slik at du må ha masse folk der som vrir og skrur og ser til at den er top-notch hele tiden. Eller så kan du gjøre den så autonom som mulig, at den kan nærmest styre seg selv. Selvfølgelig med en liten nudge her og der fra folk, men og for å få til en lavmannet asset i langt ut på havet, så må du tenke ganske nøye på hvordan du setter opp ditt OT-system. Altså du må instrumentere den kanskje noe mer enn du ville gjort hvis du hadde hatt folk der, og så videre, sant? Så det er jo helt sentralt at vi lager assets i disse selskapene som kan driftes så effektivt som mulig og så sikkert som mulig. Og så kan du si det sånn at, ja, men gjør du ikke det i dag da?
Ja, for det er mitt spørsmål. Hvordan er bransjen i dag?
Altså, nå skal ikke jeg tråkke på
noe. Jo, tråkk på tær. Kom igjen da.
Men litt sånn enkelt så har du jo fortsatt veldig mange kontrollrom her og der som sitter og styrer industrielle prosesser. Også får de hjelp til å tilgjengeliggjøre dataen i felt til seg, sant?
Ja.
Altså du kan visualisere det her på mye mer fancy måter enn tidligere. Så du har dashboards og du har ditt og datt, ikke sant? Med trending, og det kan se ordentlig flott ut da. Jeg skal ikke nevne navn, men det er mange som tilgjengeliggjør data til operatører langt bedre, sant? Mm. Og så får de forslag til forbedringer i prosessen, fordi at alle de dataene som du har tilgjengeliggjort på en bedre måte, legger du algoritmer på som kan foreslå prosessforbedringer. Men du trenger jo egentlig ikke å ta den dataen helt opp dit, analysere den, og så foreslår forbedringer. Du kan jo la prosessen bli såpass selvkjørende at den skjønner selv hvordan den kan kjøre seg mest mulig effektivt, sant? Så at det du egentlig vil oppnå er ikke å bare gi operatøren masse mer data og gi han gode råd, og så skal han fortelle prosessen tilbake hvordan det skal være og sette på spissen da. Du vil egentlig at prosessen selv forbedrer seg selv.
Ja, og da, jeg vet ikke om, jeg hadde jo inne Ann-Kristin Andersen i denne podcasten her for en stund siden. Hun kommer jo fra olja, men sitter blant annet i styret i Glitre nå. Og hun, jeg synes hun forklarte ganske godt med at dagens ledere, ikke morgendagens, men dagens ledere, må ta beslutninger basert på data i stedet for, eller gårsdagens ledere kunne ta det på erfaring.
Nettopp.
Nå er det data. Fordi man rekker ikke å få, alt går så fort, så man rekker ikke å opparbeide seg erfaring, men man stoler på data, da må man hente inn data og la dataen jobbe for seg.
Mm-hmm.
Og da er man jo over på kunstig intelligens og maskinlæring, også, at dataen også klarer å forbedre seg selv. Da.
Det er helt riktig at den gjør det, og så sier du at folk må ta beslutninger basert på data, og det må de gjøre selvfølgelig.
Men du sier at data må ta beslutninger på data?
Ja, ikke utelukkende, men jeg tror du kan trekke det litt lenger, ja, og si at noe må jo folk ta beslutning om, og gjerne med så godt datagrunnlag som mulig, men det er jo ikke gitt at et menneske er den beste beslutningstakeren på alt. Vi er jo emosjonelle og har en eller annen grad av risikoaversjon eller motsatt. Men det og, som vil påvirke de beslutningene vi tar, så noen beslutninger tror vi godt kan la prosessen ta
for seg selv. Jeg lader jo bilen når strømmen er billigst,
ja.
Fordi jeg har valgt det, men når den lader, det bestemmer ikke jeg sitter jo ikke oppe på natta
Nettopp.
Og sier nå, men jeg har tatt noen valg på ja. High level på at den skal lade når strømmen er billigst,
ja.
Og innen i morgen,
ja.
Er det litt.
Ja, det er helt likt. Det var den beste analogien jeg har hørt denne uka. Det er kjempebra. Akkurat sånn er det også på industrielle prosesser. Men man har ikke helt kommet dit. Og i hvert fall ikke i kraftgenerering.
Men tråkk litt på det her da. Kraftbransjen.
Ja.
Sitter det litt for mange ingeniører og tviholder på plassene sine? Eller på rollene sine? Fordi man, altså roller som egentlig kunne blitt overlatt i data, og så kunne beslutningene blitt bedre, det kunne gått raskere, og man kunne kutta lønnskostnader?
Nei, det synes jeg ikke det helt tatt. Det er jo ikke der skoen klemmer, egentlig.
Hvor klemmer den da?
Det...
Hvor klemmer løpeskoen?
Hvor klemmer løpeskoen? Nei, jeg tror at hele bransjen er klar for å gjøre det her på en bedre måte. Det er klart, vi trenger mer kraft inne i systemet. Vi er en del av en europeisk energiverden. Det er jo alle blitt enda mer klar over i år, så jeg tror ikke det er noen motstand blant noen folk og sånn, og det er klart du kan alltid kutte noen lønnskostnader her og der, men det er jo ikke det som er målet. Målet er å få transformert kraftsektoren. Den er ganske grønn i Norge i dag, skal sies da, men på verdensbasis den må bli mer bærekraftig. Det er helt oppmatt, så det er nummer en, og det er veldig få som er imot det. Og nummer to, ja, jeg tror hvis du kan slippe å ta masse beslutninger av ting du ikke egentlig bryr deg så mye om, så tror jeg folk flest ville ønske deg hjertelig velkommen, og så kan du bruke tid på å bygge gode relasjoner og skape tillit. Du var jo sikkert på ONS, det vet jeg at du var, for jeg så deg der. Og temaet i år var tillit, sant? Og tillit mellom folk skaper du ikke ved å få masse data i et dashboard, og så velge om du skal gå til høyre eller venstre. Tillit skaper du i sånn som nå, gode samtaler med folk. Så du får frigjort tid til det, tror jeg alle ønsker velkommen.
Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisterne.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Og jeg har jo kjent deg en stund nå, profesjonelt, fra ABB-tiden og sånn, så det tar tid å bygge tillit, og derfor tar jeg også å spørre litt, prøve å få deg litt ut på glattisen, men det klarte jeg ikke. Ok, vi går nå inn for landing. Det er et spørsmål som jeg alltid stiller i denne podcast-serien, kanskje det viktigste av alle spørsmål, min første datamaskin, det var en Amiga 500, og da, Martin, hvilken datamaskin var din første?
Ja, det kjedelige svaret var jo at det var en Commodore 64, men jeg har en litt lengre historie rundt det hele, hvis jeg kan få ut på dere.
Ja, ja.
Naboen min på den tiden, han hadde en Atari, og det var noe litt kult da, men det som var aller kulest var en av min mors kollegaer, han var pilot, og han hadde en IBM med printer. Det, og det, vi snakker tidlig 80-tall her.
Ja.
Det var, og du kunne det var tegneprogram, og det var avant-garde da. Og da fikk, det liksom, da tjentes gnisten i meg selv, jeg skal ha meg en ordentlig datamaskin selv, så fort jeg kan. Så da vi flyttet da til Norge i 1990, da var jeg 12 år. Og da begynte jeg året på å gå med avisen. Det kan man gjøre med lønn fra du 13. Så da brukte jeg 2 år på å spare opp penger, og så kjøpte jeg en 386-maskin
ja.
Med Windows 3.0 for 13 000 kroner i 1992 for altså, egne penger spart fra avisgåing.
Tenkte du at det var lurt?
Det var lurt. Og ikke bare 386, jeg måtte også kjøpe en matteprosessor. For prosessorene den gangen kunne jo ikke gjøre flytalsberegninger. Da måtte du ha egen matteprosessor, så jeg kjøpte en 387-prosessor i tillegg da. Og så da kunne jeg rendre litt kul grafikk og sånn da. Og det tok jo, det kunne jo fort da, 24 timer. Men det synes man var ganske fort da, den gangen.
Da håper jeg at du i Vergia har, at det er Vergia som betaler datamaskinen din nå, og at den er enda raskere enn det du måtte bla opp og kjøpe selv den gangen. Tusen takk til deg, Martin Kjell Olsen, for at du tok deg tid til å være med i denne podcasten. Tusen takk til dere som lytter til podcasten. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower og er en teknologioptimist. Og Martin, hva du?
En glad og positiv teknologioptimist.
Tusen takk.
Har du lyst til å jobbe som drifts-, IT-, systemingeniør? Sira Kvina søker nå en nøkkelperson som får styre ett av de mest imponerende energisystemene i Norge. Gå inn på stilling.europower.no for mer informasjon om den spennende stillingen i Sira Kvina.